On syytä puhua Suomen kohtalon vuosista ja mennä ajassa tasan 100 vuotta taaksepäin, kun Suomi oli ajautumassa sisällissotaan. Porvariston ja työläisten konfliktin lisäksi moni muukin asia vaikutti siihen, että suomalaiset kääntyivät toisiaan vastaan. Mutta mitä tämä väkivallan ja kurjuuden aika, miltä se näytti pääkaupunkilaisten silmin ja millaista arkea konfliktin keskellä oikein pyöritettiin? Näistä ajoista on vastikään julkaistu kirja nimeltä Merkillinen on nyt maailman meno. Sitä on ollut kirjoittamassa muun muassa elokuvistaan ja politiikastakin tuttu herrasmies Jörn Donner, joka ei ikävä kyllä tänään päässyt paikalle, mutta toinen kirjoittaja, historian tutkija Samu Nyström on nyt täällä. Tervetuloa Puheen aamuun ja hyvää huomenta, Samu.
Hyvää huomenta.
Voitaisiin ehkä aloittaa lukemalla tästä kirjasta päiväkirjamerkintä siis tältä päivämäärältä 100 vuoden takaa, 19.1. Kirkkoherra Erkki Kaila, suomalaisen puolueen kansanedustaja, sen kirjoitti: kuta lähemmäksi on tullut venäläisten kansalliskokouksen kokoontumisaika, sitä vakavampia huhuja käy punakaartin aseellisesta esiintymisestä meillä eduskuntaa ja hallitusta vastaan. Eilen on vihdoin kansalliskokous saanut kokoontua, mutta luultavaa on, että bolshevikit sen pian ajavat pellolle. Ensi viikolla se nähdään. Samalla nähdään, kuinka senaatin ja eduskunnan käy meillä. Tänään kokoontuu sosialistien puolueneuvosto asiaa käsittelemään. Saksassa on rauhanneuvotteluihin nähden jyrkkä suunta päässyt voitolle. Ententti on päättänyt koko voimalla jatkaa sotaa. Venäjällä raivoaa sisällinen sota entistä kovemmin.
Minkälaisesta tilanteesta oli kyse? Sen tiedän, että viikko tuosta eteenpäin niin Suomen sisällissota syttyi.
Joo, meillä on tähän tälle päivälle oikein mainio lainaus, koska tässähän todella tämä yleiskuva piirretään joka puolelta. Eli kysymyshän on tämmöisestä valtavasta globaalista kriisistä. Ensimmäinen maailmasta on menossa, Venäjällä vallankumous on mullistanut kaiken. Siellä todellakin tässä kerrotaan kansalliskokous on kokoontumassa, mikä oli siis tämmöinen elin, missä sitten olisi pitänyt päättää Venäjän tulevaisuudesta ja samalla myös Suomen tulevaisuudesta, mutta joka siis niin bolshevikit sitten lopulta hajottivat, koska sinne bolshevikit eivät saaneet enemmistöä. Eli iso kuva on tässä läsnä, eli todella mietitään, että mitä tapahtuu maailmansodassa, mitä tapahtuu Venäjällä, ja nämä kaikki heijastuvat tänne meille. Ja lisäksi tässä todella todetaan tämän merkinnän otsikoksihan Erkki Kaila on laittanut, että levottomia huhuja. Eli joka puolelle tulee kovinkin kummallista tietoa, ja hän kirjoittaa myös tässä siitä, että kuinka sosiaalidemokraatit ovat kokoontumassa puolueneuvoston kokoukseen, ja tuo kyseinen puolueneuvoston kokous oli juuri 100 vuotta sitten, ja juuri siellä tämä radikaali siipi onnistui sitten saamaan puolueen vallankumouksen tielle.
Mistä muuten noita tietoja tihkui tuohon aikaan?
Erittäin hyvä kysymys, eli siis jokaisella ryhmittymällä oli omat lehteensä, joissa sitten näitä todellisuuksia tulkittiin juuri sitä omalta näkökulmalta, ja sen lisäksi valtava määrä kaikenlaista huhua, koska siis lehdissähän nyt ei tietenkään ollut sitä tietoa edes saatavana. Eli eihän sama juttu kuin tänä päivänä, että tulevaisuutta kun arvaillaan, niin siihen tietoja kaivataan vähän joka puolelta.
Miten Kailalle sitten loppujen lopuksi kävi? Muistatko, että mikä hänen roolinsa oli sitten tässä sisällissodassa ja selvisikö hän näistä taisteluista?
Joo, ei hänelle sen kummemmin tässä käynyt. Hän ei ollut sillä lailla niin kuin näkyvänä hahmona sitten tässä. Eikä hän on todella tässä vaiheessa kansanedustajana sitä kautta sitten Helsingissä.
Niin, Helsinki on nimenomaan tässä nyt fokuksessa. Helsinki on se paikka, jota tässä kirjassa tutkitaan, ja nimenomaan helsinkiläisten sekä tavallisten kansalaisten, että myöskin näiden poliitikkojen ja muiden sivistyneiden mielipiteitä ja päiväkirjamerkintöjä on sinne kerätty. Ja sieltä löytyy myöskin Työmieslehden artikkeleita ja Helsingin Sanoman artikkeleita ja Uusi Suometar taisi olla yksi lehti, joka siihen aikaan ilmestyi, niin minkälainen paketti teillä oli syynnättävänä ja koulittavana, että te saitte jokaiselle päivälle marraskuun alusta 17 vuoteen 8, itse asiassa uuden vuoden aattoon 1918 kerättyä näitä merkintöjä? Millä tavalla te niitä valitsitte?
Joo, ei tämä kyse tosissaan on tämmöisestä kollektiivisesta päiväkirjasta. Ja kollektiivinen päiväkirja tarkoittaa siis sitä, että tämä koostuu autenttisista aineistoista. Eikä tämä esimerkki löytyy Saksasta, tämmöinen Walter Kempowski-niminen kirjailija teki siellä toisesta maailmansodasta 90-luvulla tällaisia teoksia, ja Jörn sitten siitä alkoi kehitellä tällaista hanketta, ja siihen meni aika pitkään ennen kuin sitten lopulta löytyi toimivat kokoonpanot ja se, että millä tämä saatiin tehtyä. Eli ajatus tosissaan on, että otetaan vain sellaisia aineistoja, jotka on siinä hetkessä kiinni. Eli muistelmat, tutkimukset, nehän on semmoista myöhempää selittelyä, kun tiedetään, että mitä tapahtui. Mutta nyt on otettu se, että tähän otetaan vain sellaisia aineistoja, jotka on kirjoitettu sillä hetkellä. Ja tähän on kirjoittu niitä tuntoja, niitä tietoja, mitä ihmiset on silloin tiennyt. Ja nehän tiedot itsessään saattaa olla ihan vääriä, että ne ei pidä millään lailla paikkaansa, mutta se on se todellisuus, missä ne ihmiset on eläneet. Ja tämä on tavallaan se meidän perusajatus ollut. Ja jokainen voi tietysti kuvitella, että jotta löytyy tavallaan semmoinen kollaasi kaikista helsinkiläisistä, siis koulupojista, senaattoreihin ja kotiapulaisista professoreihin, niin tarvitaan valtava iso paketti. Että meillä tämä on monen vuoden hanke, että kerättiin aineistoa, josta saatiin sitten semmoinen kollaasi, jossa kaikki on mukana ja kaikki asiat etenevät silleen hienosti. Ja jokainen voi myös kuvitella, että tästä niin kuin valtava määrä kaikkea jännää, hauskaa, mielenkiintoista jäi pois, koska kaikkea ei tietenkään voi laittaa.
Aika usein, kun sisällissodasta puhutaan, niin puhutaan juurikin Tampereesta ja tietysti sen tapahtumat oli ratkaisevassa osassa siinä, että miten hommat sitten päättyivät. Mutta mikä Helsingin rooli tässä sisällissodassa oli?
Joo, Helsinki on tietysti pääkaupunki, jolloin silloin kun vallasta taistellaan, niin totta kai Helsinki on siinä mielessä keskiössä. Ja Helsinkihän oli tietysti sitten punaisen Suomen pääkaupunki. Eikä tämä oli nimenomaan se paikka, jossa punaiset aloittivat vallankumouksen ja toteuttivat sen täällä, ottivat siis punainen kansanvaltuuskunta, eli punainen hallitus toimi senaatin rakennuksessa ja valtioneuvoston linnassa ja näin poispäin. Eli Helsinki oli todellakin punaisen Suomen pääkaupunki ja sitten toisaalta sitten, kun valta vaihtuu, tämä on saksalaisten kaupunki ja sen jälkeen taas sitten valkoisen Suomen pääkaupunki. Ja sitä kautta myös kaikki nämä sisällissotaan liittyvät suuret tapahtumat, tämmöiset niin kuin paraatit ja voitojuhlat ja muut, niin totta kai järjestetään täällä. Eli siis, että pääkaupunki on pääkaupunki silloin, kun vallasta taistellaan.
Valkoisen Suomen pääkaupunki puolestaan oli Vaasa.
Kyllä.
Se on kiinnostavaa myös, että Helsingissä todella oli käytössä punaisten rahaa esimerkiksi.
Joo, tässä oli siis punaiset saivat valtionhallinnon haltuunsa, he saivat myös Suomen Pankin. Ja sattumoisin Suomen Pankin kultavarat oli Kuopiossa, eli ne jäi valkoiselle puolelle. Mutta punaisille jäi painokone, ja he saattoivat sitten näitä markkuja painaa. Ja ongelma oli se, että tämä numerosarjat levisivät yleiseen tietoisuuteen, että mitkä ovat punaisia markkoja. Ja näinpä ihmiset joutuvat myös miettimään sitä, että onko semmoista rahaa, joka muuttuu arvottomaksi, jos punaiset häviävät. Ja näinhän sitten myös kävi. Ja todella tarkoittaa sitä, että monella työläisperheellä oli myös se ongelma, että sitten ne viimeisetkin rahat ja säästöt, mitä oli, niin oli väärillä seteleillä.
Tällaista tarinaa itse asiassa kerrotaan mun suvussa. Mun vaari on kotoisin siis Linjoilta Kalliosta. Hän on ollut siis pieni poika, tuolla on yksinhuoltajan poika, elänyt siellä silloin, kun sisällissota on syttynyt. Mutta meidän suvussa se tarina menee niin, että he oli saaneet punaisten rahaa nimenomaan, kun oli myyty hevonen. Mm-hmm. Ja sitten sitä oli yritetty vaihtaa sitä rahaa Suomen Pankkiin. Oli pistetty pieni poika vaarini asialle ja yritetty jotenkin empatiaan vedota siinä, että saisi käypää valuuttaa tilalle, mutta ei saatu. Rahat meni
niin,
sen siljan tien.
Tämä on hyvin tyypillinen tarina, että siinä nimenomaan alkuun sitä ei heti tiedetty, mitä tehdään sodan jälkeen. Suomen Pankki ilmoitti, että sinne voi tallettaa ne rahat ja varmaan tänne tämä kyseinen poikakin on lähetetty. Ja sitten vähän aikaa eduskunta pohti, että mitä tehdään, koska tiedettiin, että tämä tosiaan on iso ongelma, mutta sitten samalla myös nähtiin, että ei tietenkään tämmöisen laittoman ikään kuin kapinahallituksen niin kuin valkoisten näkökulmasta, niin sen rahaa oikein voi hyväksyä. Mutta tosissaan kertoo juuri siitä, että kun tämä meidän kirjan nimi tähän aikalaislainauksesta, tämä Merkillinen on nyt maailmanmeno, niin se Merkillinen on se iso juttu tässä. Ja siksi tämä on niin hyvä tämä aikalaislainaus tähän juuri, että elämä muuttuu merkillisesti, että raha saattaa olla väärä. Ja siis jossain vaiheessa vuotta joudutaan maksaa noilla postimerkeillä, kun setelit katoavat kolikot katoavat liikenteestä ja sen sellaista. Eli todella, että se arkinen elämä muuttuu merkilliseksi.
Puheenaamun vieraana siis historian tutkija Samu Nyström, joka on yhdessä Jörn Donnerin kanssa kirjoittanut ja julkaissut Merkillinen on nyt maailmanmeno -kirjan. Ja sitä siis tässä ihmetellään aikalaisten tällaisia päiväkirjamerkintöjä. Ja tämä oli mun mielestä loistava esimerkki, tämä rahajuttu ja sen ongelmallisuus, mutta oli paljon muitakin ongelmia Helsinki täynnä. Sen lisäksi, että täällä oli sisäpoliittista liikehdintää ja levottomuutta, myöskin Venäjän vallankumous toi tänne sitten niin kuin venäläisiä sotilaita, jotka ampuivat omia upseerejaan. Täällä makasi Senaatin torin portailla kuolleena esimerkiksi venäläisiä sotilaita ja upseereja. Sen lisäksi yleislakko oli päällä, ruokaa ei ollut, ihmiset joutuvat todella soveltamaan ja olla kekseliäitä. Minkälainen tämä arki oli Helsingissä siihen aikaan?
Joo, eli tosissaan vuoden 17 aikana, jolloin just tapahtui näitä, mitä kuvasit tässä, eli tavallaan jo vuoden verran oltiin oltu todella omituisissa ajoissa. Jos ei siis todella esimerkiksi poliisi muuttui miliisiksi, työläismiliisiksi, ja oli kuukauden verran lakossa, että pääkaupunki oli kuukauden ilman poliisia. ja todella kaikkea tällaista, että todella ruokaa ei ollut, elintarvikesäännöstö toimii huonosti, samaan aikaan mustasta pörssistä saa kaikkea. On tämä valtataistelu. Helsingissä on sekä suojeluskunta, kaksi suojeluskuntaa ja sitten tämä järjestyskaarti ja sekin hajoista erilaisiin osastoihin. Eli on erilaisia katupartioita tämän päivän termeissä miettii, jotka aseistettuna harjoittelevat sotimaa sitten eri puolilla kaupunkia. Kaikkea tätä näin. Ja sitten todella on tämä, että siis lehdistä voidaan lukea, että ruoka ei tule riittämään seuraavaan satoon saakka. Eli jos tuonti ei saada toimimaan, niin täällä käy huonosti jo sen takia. Eli tavallaan joka puolelta, mitä pidemmälle vuosi 17 menee, ja kun tulee siihen vuoden 18 alkuun, niin tavallaan lähtökohdat on jo todella surkeat. Ja siihen tulee sitten päälle tämä sisällissodan aika ja sen jälkiseuraukset, ja koko se vuosi 18 on äärimmäisen ongelmallinen ihan jokapäiväisen elämän suhteen. Ihan riippumatta siitä, että sitten tulee kaikki nämä sodat ja kaikki se, mitä siihen riittyy. Eli elämä on todella omituista, ja sitten joudutaan koko ajan etsimään uusia keinoja toimia. Ja se vaatii just sitä, että pitää olla tietoa, pitää löytää oikeat huhut, mistä kaupasta saa ruokaa tänään, millä rahaa se maksetaan ja niin poispäin. Ja todella vaatii niin kuin paljon sellaista niin kuin poikkeusajan elämää, mikä sitten on tullut tutuksi, jos katsot vaikka tämänkin päivän tämmöisiä kriisikaupunkeja, että niin. Voi katsoa, miltä elämä näyttää jossain Syyrian kaupungeista.
Niin Aleppo tuli mieleen, niin. Eiköhän siellä ole aika vastaavanlainen
niin,
meininki.
Kyllä.
Mitä niin kuin tavallaan edellytyksiä tavallisella ihmisellä sitten oli arvioida sitä, että mitä kannattaa tehdä, ketä kannattaa kuunnella, ketä kannattaa seurata? Miten nämä ikään kuin jakautuu nämä puolue, tai siis joo. Rajat, jakolinjat?
Tämä on erittäin hyvä. Siis Helsinkihän on siis 200 000 asukkaan suurkaupunki. 2/5 Suomen kaupunkiväestöstä asuu Helsingissä. Tämä on ainoa suurkaupunki ja nämä kaikki on melkein maalta muuttaneet. Eli tämmöinen suurkaupungissa elämä, jossa siis ei enää voi lähteä siitä, että on joku oma viljelymaa kaikilla tai muutama, niin ei enää ole mahdollista. Täytyy oikeasti elää tämmöistä samanlaista elämää kuin nyt tänä päivänä eletään. Kaupasta pitää saada ruokaa ja se pitää olla rahaa sen hankkimiseen. Eli toisin sanoen kaikki on riippuvaiset järjestelmät toimii ja ei todellakaan siis tulevaisuutta ei kukaan pysty ennustamaan ja tietoa on todella vähän tarjolla. Ja sitten se on, että jos siis Helsingissä on noin suurin piirtein puolet, on porvarista väkeä, puolet työväestöä. Ja kaikilla on omat lehteensä ja niiden lehtien kautta se todellisuus on aivan erilainen. Että jos puhutaan niin kuplista tänä päivänä, niin ton ajan kuplat on paljon vahvempia, koska ei ole vaikkapa, nyt olemme Yleisradiossa, joka on tämmöinen kansallinen media, tämmöisiä ei ole, vaan on vain näiden puolueiden sanomalehtiä. Ja jos lukee vaikka Työmiestä ja Hufvudstadsbladetia, niin se koko maailma näyttää täysin erilaiselta.
Niin samat tapahtumat, niin. Mutta tulkinta on täysin päinvastainen.
Juuri tämä on se merkittävä. Että siksi tänne on otettu joitakin tämmöisiä lehtipareja. Esimerkiksi just tästä tammikuuta tämä, kun Punakaarti kävi Sipoossa ottamassa yhteen suojeluskuntalaisten kanssa, siis ennen sisällissotaa. Siitä porvarissa lehdissä kerrotaan ihan päinvastainen tarina kuin työväenlehdissä. Ja se kysymys kuuluu, että kun jokainen lukee vaan omia kupliansa, niin ne saa aivan erilaiset tavallaan näkökulmat siihen, mitä tapahtuu.
Kuinka paljon nämä katsantokannat ja kirjoitustyylit ja media siinä vaiheessa ruokki nimenomaan tätä juopaa entisestään?
Se on itse asiassa ihan keskeinen. Että siis pitää vielä muistaa, että paitsi että on nämä kuplat, joissa siis se, että mietitään, että kenen syy, että Helsingissä on nälkä, niin jokaisella on eri tulkinta. Ja sen lisäksi on myös se, että tuon ajan kielenkäyttö, niin tämän päivän nettihäiriköt ja muut vihapuhetrollit, niin punastelee, kun lukee niitä tekstejä, koska se on todella rankkaa. Että siellä oikeasti niin kun lähdetään siitä, että vastapuoli yrittää nyt vähintäänkin tappaa meidät nälkää tai jotain muuta vastaavaa. Eikä toisin sanoen hyvin rankkaa kielenkäyttöä aivan eduskuntaan saakka. Ja se on tosissaan yksi hyvin keskeinen syy, että millä nämä suomalaiset saadaan loppujen lopuksi sitten aseisiin toisiaan vastaan. Sitten tavallaan, kun väkivallan kierre saadaan liikkeelle, niin sen jälkeen homma on jo helpompaa. Mutta että vihaa jouduttiin kylvämään tosi pitkään ennen kuin suomalaiset saatiin sitten toisiansa vastaan. Mutta että kyllä tämä nimenomaan tämmöisiä tämän päivän käsitteet, kun kuplat ja vihapuhat, niin ne on hyvin vahvasti tuossa läsnä.
Niin mä muistan, että tuossa viime vuoden puolella haastattelin erästä Ylen tuottajaa, joka oli tehnyt siis tämmöisen Olivia-verkko, peliin, joka oli suunnattu siis nuorille teini-ikäisille, joka oli tähän historiaan just Helsinkiin vuoden 17-18 tapahtuviin liittyen. Hän oli taustatyönä tietenkin lukenut näitä lehtiä, niin hän niin kuin sanoi, että on hyvin paljon samaa kuitenkin kuin tässä päivässä. Oli jopa säikähtänyt sitä. Onko sulle tullut tämä jotenkin kourintuvasti ja yllättävästi, jos sä vertaat nimenomaan 100 vuoden takaista Suomea nyt tähän päivään?
Joo, siis todellakin, eli jo 90-luvulla päädyin tämän aiheen pariin. Tein aikanaan gradun parista helsinkiläisestä työyhteisöstä sisällissodan aikana ja silloin tavallaan just kiinnitti huomiota tähän, että onpas näissä lehdissä ja muistelmissa ja muissa rajua kieltä, siis, tai näissä päiväkirjoissa. Että muistelmissa myöhemmin on vähän ymmärrettävä, että sitten kun on mennyt tällainen kriisi yli, niin sen jälkeen katkeruutta puoli ja toisin on. Mutta sitä ennen nimenomaan se vihapuhe, niin silloin se oli tavallaan yllätys. Ja se, silloin myöhemmin vasta tajusi, että silloin se ei ollut niin kuin läsnä siellä 90-luvun arjessa muuten. Kun mä sitten palasin väitöskirja-aiheeseen sitten 2000-luvun puolessa, 2000-luvun 2007 ehkä suurin piirtein, niin silloin tavallaan huomasi yhtäkkiä, että hetkonen, että nyt kun menee lounaalle ja ottaa tämän päivän lehden esiin, niin ei enää pääsekään eroon siitä samasta, vaan sieltä niin kuin nimenomaan se, kun oli tullut somen maailma ja lehtien keskustelupalstat ja muut, niin sieltä yhtäkkiä vyöryi se sama tämmöinen niin kuin aggressio vastaan ja hyvin raju kielenkäyttö, mikä ikään kuin oli ollut tuttu sieltä niin kuin aikalaislehdistöstä, mutta oli ollut poissa. Että siinä tavallaan huomasi sen ero, että 10 vuodessa ikään kuin se sama, muuttujat muuttujen, niin se sama kielenkäyttö oli nyt palannut ikään kuin meidän keskuuteemme.
Kuka sitä vihapuhetta lietso tuolloin 100 vuotta sitten?
Kaikki. No kärjestettynä. Siis nimenomaan, jos lukee näitä lehtiä, niin kyllä ne, mitä pidemmälle tämmöinen hajoamisprosessi menee, mitä enemmän sattuu kaikkea kamalaa, kurjaa, mitä vaikeammaksi arki menee, niin sitä enemmän totta kai etsitään syitä, että minkä takia näin on. Ja sitä enemmän tämmöisessä maailmassa sitten nähdään, että ne syyt löytyy sieltä, että joku näistä poliittista ryhmittymistä toimii täysin järjettömästi ja ylläpitää sitä ongelmaa. Eli on talonpoikien tai porvariston tai työväestön syy, että Helsingissä ei ole ruokaa. Eli syy, miksi meillä on nälkä, miksi ei ole joka päivästä leipää, on siinä jossain toisessa ryhmässä, joka toimii järjettömästi ja pahasti.
Mutta oliko tuossa tilanteessa mahdollisuutta pysyä puolueettomana?
No, joo, kyllä oli. Ja siis ja myös tämähän on myös tärkeää, että kyllä aikalaiset paljon niin ennen sisällissotaa kuin sisällissodan jälkeenkin julkaisti myös paljon juttuja, joissa tämmöisiä lehtikirjoituksia, joissa vedottiin, että nyt vihan kylväminen täytyy lopettaa, että tämä johtaa huonoon lopputulokseen. Ja varsinkin ennen sotaa paljon varoitellaan, että nyt tämä ei tuota hyvää. Eli on paljon maltillisia ääniä, mutta sitten usein myös näihin liittyy aina se viimeinen kommentti, että vihapuhetta ei saa levittää ja se johtaa katastrofiin. Ja sitä vihapuhettahan levittää se vastapuoli. Eli siinkin heitettiin se pallo, että eihän me, mutta noin muut. Mutta totta kai siis tämähän myös tämmöinen kupla, jossa on vain tiettyjä tiedotusvälineitä, siis sanomalehtiä vain. Niin sehän myös luo semmoista kuplaa, koska ei muilla ole mahdollisuutta päästä ääneen. Että juuri tämä, mitä tässä meidän kirjastossa tavalliset helsinkiläiset puhuvat, niin eihän heistä läheskään kaikki ole mitään poliittisia eläimiä, jotka koko ajan niin kuin kävisivät jotain sisällissodan kamppailuja tai valtataisteluja tai muita. Että he elävät sitä arkista elämää ja heillä saattaa olla hyvinkin erilainen näkökulma, mutta ei se näkökulma tule tietenkään esiin, kun siellä on toimittajat, jotka määrittävät, että mistä puhutaan.
Puheenaamun vieraana siis historian tutkija Samu Nyström, joka on kirjoittanut Merkillinen on nyt maailman meno -kirjan yhdessä Jörn Donnerin kanssa. Sä oot nyt edustamassa täällä, Jörkka ei päässyt paikalle, mutta ei se mitään, tästä saadaan vielä kiintoisaa keskustelua, koska tässä on just päästy tähän oleelliseen, jossa vähän verrataan tätä ja tuota aikaa 100 vuoden takaista Helsinkiä ja yhteiskuntaa muutenkin. Millä tavalla, kun nyt puhutaan siitä, että kuitenkin sanomalehdet olivat olemassa jo silloin, mutta mietin sitä, että mikä oli sitten se sosiaalisen median paikka ja missä sitä levitettiin sitten, niin mitkä ne paikat, missä ihmisillä purkautui tämä vihapuhe toisiaan kohtaan oli?
Joo, no ensinnäkin täytyy ylipäätään tiedot ja huhut, siis että jo vuonna 17 työväestö useampaa kertaa estää porvaristen lehtien julkaisun, jolloin vain yksi kupla ikään kuin hallitsee julkisuutta. Sama tapahtuu sitten jos sisällissodan aikana, jolloin vain työväenlehtiä julkaistaan. Ja sisällissodan jälkeen totta kai vain porvarisia. Eikä siis voitte aina määrittele sitä, mitä julkisuudessa puhutaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tietää, että on olemassa tietoja, joita ei tuoda julkisuuteen. Ja tiedot, mitkä tulee julkisuuteen, ovat värittyneet suuntaan tai toiseen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikki etsii lisätietoja. Ja näinpä sitten ennen kaikkea kadut on se paikka. Eli aikalaiset puhuu paljon siitä, että kuinka kerätään huhuja työpaikoilla, kaduilla, leipäjonoissa. Ja sen jälkeen kokoonnutaan ystävien kesken illalla jonnekin tai perheen kesken. Ja jutellaan siitä, että mitä huhuja tänään kuulin. Että meilläkin on pari tällaista hahmoa mukana täällä kirjassa, jotka sitten kirjasivat näitä huhuja, että mitä tänään kuulin. Ja ne saattaa olla todella levottomia juttuja, mutta ne on juuri niitä, mitä kiersi tuolloin. Ja sitten aikalaiset joutuvat pohtimaan, että okei, että onko tämä totta ja kuinka pitkälle tämä on totta, että onko tässä joku tiedonjyvä. Ja nämä on aika ratkaisevia. Esimerkiksi eihän aikalaiset tienneet, kuka voittaa sodan, jolloin joutuu miettimään, jos on vaikka virkamies, joka lähtee lakkoon punaisia vastaan, ja punakaarti käy ovella kysymys, että aiotko tulla töihin vai pitääkö alkaa painostaa. Niin silloin on tietysti aika tärkeää tietää, että kuinka kauan lakossa pitää olla ja miten tämä päättyy. että kuinka iso riski ne ottaa. Tai nämä, jotka lähtevät kaarteihin, totta kai heillä on monia syitä lähteä, mutta kyllä varmaan jokainen myös pohtii sitä, että miten tässä tulee käymään, että tuskin nyt ehdoin tahdoin lähdetään kuolemaan hakemaan. Eli toisin sanoen juuri se, että tieto on valtaa ja se tieto ei ole. Ja sitten tosissaan on nämä, että siis tietoa kerätään ja sen some, missä tapellaan, niin se on ne kadut myöskin.
Niin on montakin, on esimerkiksi ihan raitiovaunu, raitiovaunusta ulos tuleminen ja siitä ylös hyppääminen, siellä aletaan jo nyrkit puhua sitten, naiset tappelee keskenään. Kyllä. Tässä yhdessä pätkässä oli se ja sitten oli myöskin leipäjonot, johon siis kyllä, sekä porvaristo että työläiset ja kaikki joutuivat turvautumaan, niin siellähän otettiin sitten iso ääneen yhteen myöskin.
Joo, eli mä oon aikanaan jo väitöskirjassani just kirjoittanut siitä, että kuinka nimenomaan jo 17, jolloin nämä kadut ikään kuin vapautuu, että ei ole enää maailmansodan kontrollia, niin ne on ikään kuin sen ajan sosiaalinen media. Eli siis oikeasti, että siellä on se, että joukkokokouksissa voi vaikuttaa suuntaan ja toiseen ja näyttää muille, että meillä on valtaa. Ja sitten todella kaikki nämä leipäjonot, leipäkorttijonot, kaikki mahdolliset jonot, missä aikalaiset tuolla joutuvat seisomaan, tosissaan kaikki yhteiskuntaryhmät, toki vähän eri tasolla, mutta joka tapauksessa, niin siellä on aika. Jos on 6 tuntia palelemassa tuolla tammikuussa ja odottamassa, että saako leipää vai ei, ja kyllä siinä kummasti ehtii keskustella jonottajien kanssa ja toisaalta sitten siinä, jos missä pohditaan, että miksi me olemme täällä palelemassa ja jonottamassa leipää, kenen syy tämä on.
Nälkä kurnii kourintuvasti vatsassa niin, ja joku sanoo väärän sanan, niin siinä alkaa varmaan sitten väkivallan vaara olla vahvasti läsnä.
Joo, siis kyllä näissä kuvauksissa kerrotaan juuri paljon sitä, että kuinka, siis toisaalta on siis se, että tapellaan siitä isosta kuvasta, kenen vika tämä on ja näin poispäin. Ja toisaalta sitten, mitä pidemmälle tämä nälkä menee, siis kun sehän jatkuu sisällissodan jälkeen vielä vaikeampana, niin kuin täällä kuvauksissa käy ilmi, niin se myös johtaa siihen, mitä täälläkin on, että näitä koulutyttöjä, jotka muistelee sitä, että kuinka heidät tönitään jonosta pois. Että siis ihmiset oikeasti tappelee siitä, että sitten kun oikeasti leipä ei riitä kaikille, niin sitten jokainen pelaa oman perheen selviytymisen puolesta ja tämmöinen kaikki solidaarisuus entistä enemmän romahtaa sitten.
Minkälainen paikka, Samu Nyström, Helsinki muuten oli tuolloin 100 vuotta sitten? Tässä on nyt puhuttu siitä, että on ollut lakkoja ja on ollut käsirysyjä ja on ollut tämmöistä nälkää, joka on myöskin näkynyt kyllä siellä kaduilla. Mutta minkälainen kaupunki? Puhuttiin jo siitä, että suurkaupunki ainakin.
Joo, siis Helsinki oli tämmöinen nuori, moderni suurkaupunki. Eli toisin sanoen yhden sukupolven aikana väkiluku oli nelinkertaistunut. Eli siis käytännössä yhdessä sukupolvessa Helsingistä oli tullut suurkaupunki. Että siis 1870-luvun puolivälissä Helsingissä asui 25 000 ihmistä ja nyt asui 200 000. Että mitä meitä on nyt 600 000 Helsingissä tarkoittaa, että sukupolven myöhemmin meitä olisi 2,4 miljoonaa. Että siis valtava nopea prosessi ja yhtäkkiä ollaan kaupungissa, jossa on siis raitiovaunua, sähköä, vesijohtoverkkoa, katuvaloja, kauppoja, rahaa, kaikkea tätä näin. Eli yhtäkkiä ihmiset on tullut kuluttajia, kaupunkilaisia ja todellakin 200 000 ihmistä. Ja on paljon siis tämä, että Helsinki on siinä jännä paikka, että täällä on mahdollisuus tämmöiseen, niin kuin missä kerran kuljimme ajatteluun, että täällä on monet niistä rakennuksista edelleen olemassa, varsinkin tämä kivitalokeskusta on edelleen ikään kuin samanlainen, että niitä rakennuksia, mitä täällä meilläkin mainitaan, niin ne on edelleen olemassa.
Niin me ollaan nyt parhaillaan Pasilan metsissä.
Kyllä, joo. Joo, me ollaan täällä Fredriksbergin puolella, että tänne asti se ei jatkunut.
Alueella,
tämä on myös hyvä huomiota, että todella, että se kivitalokaupunki oli, mutta sen jälkeen alkaa sitten nämä työväenalueet, puutaloalueet, jotka on sitten sitä erilaista. Ja myös tarkoittaa sitä, että kaikki eivät suinkaan eläneet siinä modernissa kaupungissa, vaan sitten ollaan sillä rajamailla, että on sitten ulkovessoja ja kotieläimiä ja sen sellaisia. Mutta esimerkiksi tämmöinen trendikäs ilmiö kuin kaupunkiviljely, niin se palaa Helsinkiin vuonna 17 ja on niin kuin 18 yksi merkittävä juttu.
Eli syyt siis on varmaan erit kuin tänä päivänä.
Jonkun verran. Eli nimenomaan siinä oli nimenomaan tämä, että kun ruokaa ei ollut, niin mutta se on myös jännä juttu, että ihmiset olivat maalta muuttaneet, mutta silti heille piti opettaa, että miten vaikka perunaa viljellä ja muuta. Mutta paitsi, että nämä viljelmät tulevat muun muassa tänne Fredriksbergin puolelle, niin sitten siis kaupungin puistot otetaan. Esimerkiksi on kuvia, jossa Esplanadilla on siis lanttuviljelmiä, koska siis kaikki paikat pitää ottaa elintarviketuotantoon.
Loistava idea siihen laittaa puiston kylkeen niin lanttuja, sitä voi jokainen käydä vetäisemässä sitten.
Ehkä se olisi tämmöinen muistovuoden hanke ensi kesäksi sinne lanttuviljelmät.
Sehän on hyvä, se yhdistää, se olisi kaikille, se ei olisi mitenkään millään tavalla poliittisesti latautunut.
Totta.
Ehkäpä.
Hyvä ajatus.
Yksi ajatus, mikä mulle tuli mieleen, kun lueskeli kirjaa tätä, minkä olette tehneet Donnerin kanssa, merkillinen on nyt maailman meno, että ihmiset, jotka osasivat kirjoittaa siihen aikaan, niin olivat etuoikeutettuja.
Kyllä.
Niin kuitenkin siitä, vaikka siinä oli paljon etuoikeutettuja ihmisiä, jotka ihailivat sosialismia ja olivat sen kannalla ja optimistisia sen suhteen, että itsenäisyys on nyt saatu, vaikka se tuntuikin tosi pahalta sitten, koska se hurmos ei nyt ollutkaan sellainen, koska oli konflikti käsillä ja optimismi alkoi pikkuhiljaa hiipua, mutta siinä tuli vahvasti se olo, että mikä se tavallisen helsinkiläisen perusduunarin työläisen arki on sitten ollut, joka ei osannut kirjoittaa, eikä heidän kertomuksia ja tekstejä ole tähän päivään syystä tai toisesta säilynyt, niin kuinka paljon oli tiedossa tämä teillä, että tässä on kuitenkin parempiosaiset äänessä ja mitä se huonompiosaisten arki sitten joo. Helsingissä oli?
Tämä oli nimenomaan semmoinen, minkä takia tämä oli niin työläs. Eli tämmöisiä niin sanottuja suurmiesten ja aineisto on totta kai on säilynyt ja sitten on totta, niin sivistyneistö osannut suvuissa säilyttää näitä ja viedä oikeisiin paikkoihin. Harvempi duunariperhe on osannut jonnekin kansallisarkistoon viedä isoisän papereita vuosikymmeniä sitten, ja aikanaan niistä ei olla oltu niin kiinnostuneita. Tämän takia näitä aineistoja on vähemmän, alun perin niitä on ollut vähemmän, koska nämä ihmiset eivät ole kirjoittaneet. Ja sitten todellakin niitä on säilynyt vähemmän. Ja näinpä me ruvettiin tekemään valtavasti töitä, että me saatiin kaivettua tänne näitä punaisia aineistoja. Ja ne on oikeastaan melkein yhdellä tavalla puhuttelevimpia, koska mehän ollaan myös säilytetty se kirjoitusasu täällä näin. Eli täällä on paljon niitä, että siinä vaiheessa he tulevat mukaan, kun tulee punakaartit, miehet lähtevät rintamalle. Näitä kirjeitä on säilynyt paljon, jossa sitten perheet vaihtavat kuulumisia, että miten tässä tapahtuu. Ja niin sitten kun tulee vankileirit, niin näitä kirjeitä. Ja ne on siinä mielessä todella kuvaavia, että siis nehän on kielellisesti semmoista niinku melko puhdasta dadaa, että niissä ei ole välimerkkejä eikä lauserakenteita eikä muita. Näkyy, että nämä ihmiset, jotka ovat ehkä käyneet kiertokoulua lukukauden tai kaksi, he juuri ja juuri osaavat kirjoittaa ja he kirjoittavat vasta, kun on pakko. Mutta toisaalta niissä sitten välittyy jollain lailla se niiden ihmisten ääni hyvin autenttisena, mikä on myös hyvin koskettavaa, koska sieltä sitten todella tulee myös tämä toinen Suomi hyvin vahvasti. Että se on yksi tavallaan tämän kirjan, tai tavallaan tämän formaatin vahvuuksia on just se, että sieltä saa sen ihmisen äänen niin paljon läpi kuin vaan voi. Että just vertaa vaikka siihen, että jos tavallaan itsekin kun on väitellyt tästä aiheesta ja kirjoittanut useampia tietokirjoja, niin jos kirjoittaa itse, että oli ihmisillä oli nälkä tai vankileirillä oli kurjaa tai jotain tämmöistä, niin se on semmoinen itsestäänselvä juttu, mutta se ei silleen välity se tunnetasolla. Mutta kun ne ihmiset omin sanoin ja vielä tässä tapauksessa hyvinkin semmoisin haparoivin sanoin kertoo sitä, että mikä on se suuri ahdistus, niin se on jotenkin tulee todella lähelle sitten.
Puheen aamun vieraana on historian tutkija Samu Nyström, joka on tosiaankin kirjoittanut kirjan Merkillinen on nyt maailman meno yhdessä Jön Donnerin kanssa. Ja tämä sisällissota, josta nyt tulee kuluneeksi 100 vuotta tänä vuonna, niin se nostaa edelleenkin vahvoja tunteita ja tarinoita. Ja näkyi myöskin nyt käynnissä olevissa presidentin vaaleissa, vaalitentissä Tampereella vastikään. Käytiin läpi myöskin näitä sodan tapahtumia ja nostettiin esiin sitä, että mitä tuossa kaupungissa tapahtui silloin. Saatiin viestiä WhatsAppin kautta. Vihan lietsontaa on jatkettu tähän päivään saakka. Olisi paikallaan jättää nämä 1918 ikävät asiat historiaan, eikä vetää niitä meitä jakamaan. Mitä mieltä sä oot? Pitääkö näistä puhua? Mikä sen merkitys on ja onko näistä puhuttu jo tarpeeksi?
Näistä voisi sanoa sillä lailla, että näitä on tutkittu valtavasti. Ja aika usein silti nousee esittämään, että näistä ei tiedetä, että näitä ei ole tutkittu. Niin todellakin Suomen historiassa ei varmaan mitään aikaa, jota olisi tutkittu näin paljon kuin tätä. Mutta se on myös todella tärkeää, koska kyllä näin siis nyt itsekin, kun olen kiertänyt maata puhumassa näistä aiheista, niin salit tulee täyteen. Ja siis on yleensä sitten luennon jälkeen on jonoksasti ihmisiä, jotka tulee kertomaan omien sukujensa tarinoita. Ja on usein tosi herkkiä tilanteita, että siellä on todella tunteet pinnassa. Ei kyllä täällä ole merkitystä ja siitä pitää puhua, mutta just todellakin on tietysti selvää, että nyt järkevää on varmasti hakea tämmöistä niin kuin ymmärrystä, eikä sille, että lähdetään niin kuin etsimään, että nytten pitää tuomita joku ja sitä kautta oikeuttaa joku toinen. Että todellakin ehkä semmoinen se ymmärrys, mikä tästä meidänkin kirjasta nousee helposti esiin, että siellä on hyvin monenlaisessa todellisuudessa eläviä ihmisiä, jotka siis pyrkivät toimimaan parhaansa mukaan ja päätyvät sitten kutakummallisimpiin tilanteisiin. Jotenkin sen moninaisuuden ymmärtäminen on hirmu tärkeää. Ja kyllä siinä mielessä on hyvä, että asiasta keskustellaan. Ja itse asiassa nythän on semmoinen jännä tilanne, että oikeastaan vasta nyt kaikki pääsee, että tähän astihan tutkijat ja toimittajat on määritelleet, mistä puhutaan julkisuudessa. Mutta nyt todellakin some mahdollistaa sen, että jokainen suomalainen voi näitä sukujen tarinoita ja ahdistuksia ja traumoja käsitellä ja keskustella tästä asiasta. Nyt oikeastaan ensimmäinen kerta historiassa, että ikään kuin kaikilla on ääni, eikä niin, että on joku, joka määrittelee, että miten mikäkin ryhmä puhuu.
Näitä aika monessa teatteriesityksessä nyt tänä vuonna tullaan käsittelemään tai on käsitelty tätä teemaa. Säkin oot ollut mukana asiantuntijana valmistelemassa tällaista.
Kyllä. Ja näitä todella nyt keväällä tulee, että meilläkin tulee tämmöinen Stadi 18 Diptyykki-esitys, missä on tosissaan taustaryhmässä ja näitä on todella monta nyt tässä ollut. Ja niissä on kaikissa siis Niin on vähän se sama, että siis että teatterihan esimerkiksi se taide mahdollistaa näiden tunteiden käsittelyä eri tavalla kuin tosissaan se, että tietokirjailija kirjoittaa ja kertoo, että näin tässä kävi. Että ne on oikeastaan hirmu tärkeitä, koska ne tunteet on hirmu vahvasti läsnä tämmöisessä aiheessa. Ja niitä ei ehkä pelkällä tietotasolla voi sitten käsitellä ja hallita.
Joo, ja viha ja suuttumus ei ole ainoat tunteet,
niin,
mitä nämä tapahtumat herättää.
Ei todellakin. Ja jotenkin nyt näissä monissa esityksissä on näkee sen, että on paneuduttu siihen, että on alettu hakemaan muutakin, että kuin vain tämmöistä niin kuin ihan punavalkoista, hyvä, paha ja sitä niin kuin kaikista kauheita kurjuutta, siis että yhtään sitä vähättelemättä, niin tosissaan tämä moninaisuus on hirmu tärkeä tuoda esiin, että siellä on hyvin monenlaisia tunteita ymmärrettävästi ja eri hetkissä erilaisia, että siellä jokainen ryhmä kokee monenlaista. Mutta ehkä tärkeintähän just sisällissodassa on muistaa se, että kaikki eivät olleet tietenkään punaisia eikä valkoisia. Ei ikinä ihmiset ole niin kuin vain näin. Mutta tämmöinen sisällissota on semmoinen siinä mielessä ongelmallinen kriisi, että se tuo sen ongelmakentän kaikkien päälle. Ja se on myös tässä meidän kirjassa tärkeä tuoda, että niin se koulupojat, juuri nämä, jotka käy siellä Suomen Pankissa vaihtamassa rahaa, kuin sitten senaattorit tai mitkä tahansa, se tulee kaikkien päälle se ongelmakenttä ja mitä pidemmälle, mitä pahemmaksi kriisi menee, se jako menee, sitä enemmän jokainen joutuu siihen ottamaan kantaa. Ja voi päätyä sitten niin hyvinkin fundamentaalisiin tilanteisiin, viime kädessä hiekkakuopan reunalle ikään kuin vähän niin kuin tämmöisen ketjureaktion seurauksena, että kaikki eivät suinkaan ole semmoisia niin kuin alun alkaenkin, että tämä on niin kuin yksi oikea vastaus tähän ja minä tiedän sen heti. Vaan että todella ihmiset tulee hyvin monista näkökulmista, hyvin monista tilanteista, niihin lopputulemiin, mihin he sitten päätyvätkään.
Ja syntyperä määritti aika paljon sitä.
No se on aika iso juttu, että pitää muistaa se, että että siinä mielessä tämmöinen veljessota on hirveän tärkeä juttu, nimenomaan Helsingissä, koska siis monet ovat tulleet maata, ja jos on tullut riittävän pohjoisesta, niin heidän veljensä ovat sitten suojeluskunnassa tai viimeisestä asevelvollisuusarmeijassa sotimassa punakaartia vastaan.
Puheen aamun vieraana historiatutkija Samu Nyström on kirjoittanut Merklin on nyt maailman menokirjan yhdessä Jörg Donnerin kanssa. Mikä on se suuri opetus, jonka sinäkin olet tämän kirjassa tutkinut paljon Helsinkiä tätä aikaa, mutta mikä oli semmoinen aha-elämys, jonka sä koit, kun tätä kirjaa kokosit ja kirjoitit auki? Mikä oli sellainen asia, mistä ehkäpä tämänkin päivän ihminen pitäisi nyt ottaa onkeensa?
No kyllä ehkä se keskeinen juttu, mikä jo tietysti jollain lailla tieskin, ja mikä ei ole tietysti mikään suuri viisaus, mutta siis just se todellisuuden moninaisuus, että se, että jokaisella meillä on se oma tulkintamme siitä, ja me tehdään sen meidän omien verkostojen ja sosiaaliryhmien ja kupliimme kautta. Ja sitä kautta se todellisuus tavallaan, sitten kun se ruvetaan puristaa semmoiseen kansalliseen kertomukseen, että Suomen sisällissota, mitä tapahtui, niin se ei vastaa juuri kenenkään sitä henkilökohtaista kokemusta. Ja siksi tavallaan näissä saattaa helposti olla se, että koetaan, että nyt näistä minun tunteista vaietaan, tai niitä vähätellään, tai niitä ei ymmärretä. Kun todellakin ne todellisuudet on ollut niin monia. Ja sitten kun tämmöinen iso tapahtuma tapahtuu, jossa tapahtuu jotain todella rankkaa, niin kuin sisällissota, niin sen jälkeen jokainen joutuu selvittelemään, että mitä tapahtui, miten minä päädyin siihen tilanteeseen. Ja sitten myöhemmin me olemme joutuneet miettimään, että miten meidän isoisämme ja isoisämme päätyvät johonkin paikkaan. Ja se tavallaan, jos sen tekee vaan tämmöisen jälkikäteisen niin kuin tulkinnan kautta, niin siinä helposti unohtuu sitten se, että se alkuperäinen tilanne on saattanut olla tosi merkillinen ja monimutkainen, ja ne ihmiset eivät todellakaan välttämättä ole pystyneet hahmottamaan kaikkea. Niin kuin emme mekään tästä päivästä, ja jokaisella on todella oma tulkinta. Että se moninaisuus on se juttu, mikä tässä kirjassa ikään kuin oli ihan lähtökohtaisestikin tavoitteena, ja sitten tietysti nousee hyvin, että kun aikalaiset omin sanoin kertovat hyvin erilaisia tulkintoja, hyvin erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia, niin se ikään kuin korostaa juuri sitä, että tämmöinen niin kuin yksi kertomus on aika absurdi ajatus.
Kiitoksia näistä viisaista sanoista, historiantutkija Samu Nyström, ja hyvää vuoden jatkoa. Ja ei muistella nyt kovin synkin mielin, vaikka kohta se 100-vuotispäivä sieltä tuleekin, kun Suomessa syttyi sisällissota. Miten meinasit muuten sitä päivää viettää, vai meinasitko millään tavalla?
No aika yllättävä vastaus näin sisällissodan tutkijoille, mutta työn merkeissä. Että aika paljon on tulossa haastatteluja ja esiintymisiä silloin.
No, se sopii ihan hyvin, eli arki jatkuu.
Kyllä.
Kaikesta huolimatta.